Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Октомври е месец посветен за подигнување на свеста, за рано откривање, превенција и борбата против ракот на дојка, водечка болест за смртност кај жените, но и една од најизлечивите доколку се открие навреме. Во текот на октомври, ширум светот многу институции, организации, активисти и преживеани од ракот на дојка, преку кампањи во нивните средини се обидуваат да ја подигнат свеста и да ги потекнат жените да се грижат за своето здравје и да прават редовни прегледи. Настан со таква цел се одржува секоја година, повеќе од една деценија, во организација на женската група при Црквата Света Петка во Сиднеј. Спортската сала на фудбалскиот клуб Рокдел Илинден и оваа година беше обоена во розево со над 500 присутни. Меѓу нив и Тања, која и одаде почет на својата мајка, која започна со овој настан во 2008 година, Елена Котевич, тагувајќи за својата братучетка во Македонија, докторка која починала од рак на дојка, во нејзин помен од мал гест на љубов, сега на розевата панделка секоја година привлекува стотици жени.
I have one last thank you, and that is to my incredible mom. We are all here today because of you and the idea that you had 15 years ago to start a fundraiser to help educate the local Macedonian community about breast cancer and to raise funds for breast cancer charities. You started this in memory of your cousin, who was a doctor in Skopje, Macedonia, and who died from breast cancer at the age of 41, leaving behind 3 children. You are an absolute powerhouse when it comes to bringing the community together, and your tireless effort and dedication is nothing short of extraordinary. I know how proud you are of how successful this event has become, and I too share this feeling as I stand on stage in front of all these women here today. Thank you, Mom.
На настанот Розева панделка присуствуваше извонредна група на млади професионалци кои добро ја разбираат тешкотијата на оние кои се соочуваат, а на кои англискиот не им е прв јазик и културните бариери што за жал се уште постојат. Овој настан е и порака до помладите генерации дека потеклото не смее да биде пречка за нивните соништа. Многу млади македонци, родени овде, но горди на своите корени, денес се успешни доктори, хирурзи и професионалци што прават разлика, како што е доктор Су Веловски, која секоја година е една од говорничките. Присутни беа и доктор Ралија Мосина, која како бебе избегала од војната во Узбекистан, а денес е хирург за рак на дојка во Крис О'Брайен Лайфхаус, и незината сестра Диана, заменик главен економист во AMP, позната по своите инспиративни пораки на социјалните медиуми, која зборуваше за важноста пациентите и нивните семејства да се грижат за своето здравје и колку лошото здравје може да чини. Специјална гостинка на настанот беше и госпогицата Трейси Бевен, извршна директорка на McGraw Foundation, фондацијата примател на овие хуманитарни средства, сега обезбедува поддршка за луѓе погодени од сите видови на рак. Госпогицата Бевен, поздравувајќи ги присутните, рече дека не видела толку жени на едно место.
Ambassador Director, but as you heard, my favourite title is I'm Joe Girl's best friend. And I've been at the McGraw Foundation since day one, which is actually 20 years ago. We just had our 20 year anniversary, so a very special time. So the McGraw Foundation exists purely because of one woman. That's my best friend, Jane McGraw, and her relationship with a very special woman called Alison Schweitzer. And Alison was Jane's breast care nurse. But Jane was diagnosed with breast cancer at 31 years old. And we were on a national tour in the UK, married to Michael Bevan. I don't know if you remember him, he's quite handy at cricket. He's an old housemate now. And we were in a room, hotel room, and Jane knocked on the door, and she asked my opinion, Glenda Senator, to get my opinion. And the first thing that came out of her mouth was, Trace, is my breast not the funny shape to you? And at the time, I didn't know what she was talking about, because this is back in 1997. And long story short, at 31 years old, she was diagnosed with breast cancer. But it wasn't until she was re-diagnosed that breast cancer metastasized and she had to start treatment again. And Jane would never allow me or Glenn to go with it, and then she said breast cancer is seeped into all of our lives. She said so. She called me and my phone call came, and I've never heard her sound as happy since she'd been re-diagnosed. And I actually asked, did she go for treatment? She said, I did. And today, Trace, I met an angel. And at the time, I was like thinking, oh, bloody hell, what's wrong with her? She's seeing angels. And I said, go and have a lie down, girl. And she laughed. She said, no, I've met an angel. Her name's Alison Schweitzer. She's my breast care nurse. Alison will be here every single time I go for my treatment. Alison is here to support me psychosocially, clinically, emotionally. She's there every time I come. But she's you, she's the friend that you can't be. She's the friend that's going to answer all the questions for me. She helps me with appointments. She helps me with all the things that keep me awake at night. And she said to me, Trace, we'll start a charity. Will you do this with me? And I said, I will.
Пред присутните, како и минатите години, говореше доктор Сю Веловски, хирург за рак на дојка, која порача дека во тешки времења не треба да бидеме сами.
As they say, from little things, big things grow. And Tepa Elena tells me there are over 500 guests here today, smiles and laughter, both in the memory of Elena's sad loss and for others in the audience, but also to acknowledge and remember that in difficult times, we need not to be alone. And That is Jane's legacy, and that's the legacy of the McGrath Foundation. To remind you all that through care for ourselves, cancer of any sort need not be our enemy, but a reminder to us to take care of our physical health, our mental health, our spiritual health, and the value of the time we have on this earth. Every day in my work, my patients remind me what their cancer taught them. It taught them what we all know. The value of time, the value of good health habits, and the value of good friends and community.
И за крај, пораката од Елена Котевич, жената зад овој значаен настан во заедницата.
Треба да зборуваме, треба да си поможваме едни со други. Ако некој му треба помош, ето, јас да речеме сум фризерка, на две мои пријателки му сум поможила за одстрана на перика. Оти знам каде можат да се набави жената косата ја изгубе, зошто да има проблеми, кога може јас да и поможа. Некој други ќе има нешто друго ќе поможе. Ми се чини треба да си сме слободни, треба да сме пријателски, да се односваме, не треба мајтапи, не треба смеење, не треба критикување. Јас така го гледам животот во нашата заедница, ако некој видиш напреднува, ако некој видиш живото да му оди било од страна на бизнес, било од страна на деца, радвај се, дај му уште поголема подршка, Господ нека поможи. Ако видиш некој да има опасност, да има болест, да има незгоди со фамилија, имаме драг проблем во заедница во голем Радица. Подај рака, поможи му на тие луѓе, не ги критикувај. Повеќе помош, колку што се може, повеќе помош. Јас тоа го знам во животот, сум поминала големи маки, големи достаки и од болести, и од депресии, и од... Се имам поминато во животот, ама сега кој што сум имала, Господ ме ставил во фамилија со голема помош има околу мене. И ми се чини од тоа и останав жива. Не ми е срам да го кажа тоа, ме разбираш? Та стигма треба малце по малце да излегва од нашата заедница. Пак ќе го реча, јас само љубов гледам во ова сала. То гледам. Му благодарам на сите македонки за поддршката и благодарам на цела македонска заедница.
Прилогот за настанот Розева панделка или Pink Ribbon го подготви Радица Бојковска-Димитровска. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.